Já, ég var eiginlega að hugsa að spyrja þig þarna þessa formenn þarna suður í Grindavík. Ég var að spyrja þig þarna þessa formenn suður í Grindavík.
Já.
Og hér fyrir vestan líka. Dreymdi þá ekki stundu fyrir afla?
Jó, jó. Það var örugt. Ef mann dreymdi að sjór gengi mikið á landa, það brást ekki afli. Og eins mikið skítur. En eftir að mann dreymdi stórar fjörur, það var fyrir afla leysi. Þetta þekki ég sjálfu mér. Við dreymdi til þess fyrir afla leysi sverti hér í Stykkishólmi að það var þurft hér út fyrir allar eyjar. Og þá ekki kem ekki afla landa vertið. Jó, jó, þær höfðu trú að því og nú fiska ég í dag, sögðir og stundum þau vonana. Og svo ætti að þveru eftir annan morgunin. Sama var með Pál heitun og Hamrum, þar Lifson, ég var með honum. Það eru þrjár vertíðir. Það var ágætt vertíð fyrst. Svo dreym mann aðra vertíðina. Það sagði okkar hann að við vorum að Fórum að býða eftir hvort það eru sjóveður, ég nú dreymdi mig ekki fiskilegi nótt. Við dreymdi ég var með svanar, var hann svo líktið, ég gat haldið á hann svona í fanginu. Svo verði var líka léleg. Það myndi það eflir í því efl léttur og bátar að vera í drömmnum. Léttur og lítið fjöldugur. Ég veit ekki hvernig fólk tekur marka á draumum núna, en það gerði það.